Ry avana malalo amin'ny tompo ny teny eto amin'ny soratra masina izay kasika hafatra mamarana izao lohahevitra hoe mamonjy amin'ny fahotana ny tompo izao dia ilay voarakitra ao amin'ny filazantsara no soratan'ny Lioka. Lioka toko fahafito ny andininy fahenina amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahadimampolo. Tsy hamerina maky izany tsony sika riavana fa eo anatrehantsika rahateo a ny filazantsara ny Lioka ary ny rahantsika ny haino nanaraka ny famakiana izany teny izany. Ny asa soratry Lioka riavana dia mampitodika ny mpamaky fa ny tompo dia onena ny mpanota mangetaheta famonjena. Ny tompo dia onena ny mpanota mangetaheta famonjena. Hita izany raha vao manomboka amin'ny tantara izy ny amin'ny toriteny voalohany nataon'i Jesosy Kristy. Hitantsika izany ao amin'ny Lioka toko fa efatra ny andininy fahavalo ambin'ny folo tapany faharoa izay nalaina avy eo amin'ny bokin' Isaia toko fa raika ambinimpolo ny andininy voalohany sy ny faharoa. Izao le fivaky ny teny ao: satria naniraka hitory teny somafaly amin'ny malahelo izy, ary naniraka hitory fandeferana amin'ny mpifatotra sy fampahiratana amin'ny jambo. Izany rehetra izany a no teny izay entin'i Jesosy Kristy nanomboana ny asa fitoriana ny filazantsara, ary teny ihany koa entiny anehoana ilay asa mpamonjena, asa mpanafahana, asa mpanavotana izay tanterahany ary antony atongavany eto amin'ity tany izay feno fahotana be ranomaso ato fandalovana ity. Zavatra roa lehibe riavana no tiny nyity filazantsara ity ampitaina amintsika mpianakavon'ny finoana amin'ny alalan'izao tantara izao. Tantara izay maneho ilay vehivavy mangetaheta fanafahana amin'ny ota nangejazy, ary nasehony izany amin'ny fifonana hita maso ary fibebahana azo tsapahitanana. Fifonana hita maso. Misy fihetsika roa mitovy riavana hitantaratra ao anatin'izao tantara izao. Ao ilay fihetsika nasehon'ny fariseo izay nanasa an'i Jesosy Kristy hiaraka hihinana aminy ary nankasitrahan'ny tompo izany. Matoa Jesosy Kristy niditra tao aminy ary hiara hiombona latabatra aminy dia nankasitrahan'ny tompo tokoa izany fanasany izany. Hitantsika io amin'ny andininy fahenina amin'ny telopolo. Ny faharoa dia hitantsika koa ilay vehivavy mpanota iray tonga dia niditra tao anatin'ny trano nisy ity fanasana ity, ary navelan'i Jesosy Kristy anatanteraka izay nirin'ny fony izy ny amin'izay ataony amin'ny tompo. Ny zavatra tsikaritra riavana ary itao manasaintsika dia ny hoe tsy sitraky ny tompo ilay nataon'ilay tompontrano raha feheziny, satria ilay tompontrano dia tsy nakasitraka mihitsy izy ny tompony fanasana, nefa misy olona tonga dia miditra manelingelina ary niteraka fitsarana tao am-pony ny amin'ny tompo izany. Tonga ny tsaran'i Jesosy Kristy ilay mpanasa tsy izy izany fa Simona fariseo, hoe raha tena olo-marina io, raha tena mpaminana io, raha tena olon'Andriamanitra io, dia mahafantatra fa vehivavy mpanota io. Amin'ny mahavehivavy azy eo amin'ny fomba mampanao Jiosy riavana dia tsy mety mihitsy izany hoe mikitikitika lehilahy tsy fantatra izany. Lehilahy tsy fantatra ho kory tonga ianao dia efa mikirofodrofoka ao ambany eo. Tena tsy mety izany. Na ny miresaka, na ny mietsiketsika, na ny peliperika, na je rehetrarehetra ka olona tsy fantatra ka lehilahy dia tsy azo atao izany. Ary mainka moa tsy izy akory ny nanasa fa Simona fariseo ny nanasa, dia izy manao zavatra manararoatra eo amin'ilay fotoana anankiray. Ary ny fahatelo, vehivavy mpanota izy. Ary eto ny dikan'ilay teny hoe mpanota tsy vitany hoe miteniteny foana, manaonao foana, ampifaro-tena mihitsy ka zay mikitikitika na kitikitihana zany de maloto ary tsy mendrika manahirana ny fiarahamonina ary fatapoko zany fantatry ny ao an-tanàna manontolo ary zany na tonga azy ny eritreritra ny tsara nakapohan' jesosy hoe raha tena mpaminany io a de fantany fa tsy mety zao ataony olono zao satria mpanoto io andriamanitra ny tompo ry havana mahafantatra ny zavatra rehetra na ny miafina ao anatin'ny fosi ny saina ao amin'ny olona ao azy andriamanitra de mandinika ny vosiny fo ka na ny fikasana na ny faniriny de hitan'andriamanitra sy fatiny avokoa ny olo-kendry aza ry havana ny teny manao hoe hai ny manavaka ny ranomaso amin'ny setroka hai ny manavaka ny ditsoka amin'ny ranomaso sy zay zavatra manahirana ka miteraka ranomaso eo amin'ny olona ditsika io olona io fa tsy mitomany akory setrika io mahazo azy io fa tsy ranomaso akory hai ny olo-kendry zany rehefa mandinika ny olona anankiray manao zavatra izy ndikan'izany de ny hoe raha ny olo tsotra aza manana ny fahendreny eo amin'izao tontolo izao mahalala zay endriky ny zavatra ao ambadika finosiny izay hataon'ny olona anankiray afaka mamantapantatra zany maika fa andriamanitra ary zay indrindra na tonga an' jesosy kristy nanome valiny mifanandrify amin'izay nitadiaviny ity fariseo ity valiny mifanandrify satria fanontaniana nakapony nataony fa valiny akariary nambaran' jesosy fitsarana nakapony nataony fa fitsarana kariary no nasehon' jesosy kristy setrin'izany de redy havana jerentsika ny tenin'i jesosy tompo anehoana fa tena fifonana hita maso nataony rahavehivavy simona fariseo tsy nisy rano nomeny an'i jesosy kristy anasany tongotra rehefa tonga niditra tao aminy teo amin'ny fomba mampanao jiosy nefa dia izao rehefa manasa olona ianao satria le olona avany amin'izay naleny any na farafaratsy ny tanana ny sasany fa ny tokony izy a dia ny tongony mihitsy ny sasana satria nandeha lavitra izy dia mety maloto ary mba afakafaka avizanana azy ho anatanterahana an'izany tsy nanao an'izany simona fariseo fa ty vehivavy ity kosa de ranomaso no nanasany ny tongotry ny tompo ranomaso no nanasany ny tongotry ny tompo ny faharoa tsy nisy lamba mafahany na nafaony ny tongotry jesosy kristy satria tsy nanao ny fanasana tongotra izy lay fariseo zany fa ty vehivavy ity kosa ny volondony no namafany ny ranomaso zay raraka teo amin'ny tongotr' jesosy kristy hitantsika ao anatin'izany ry havana ny asarobidiny ny asa zay nitaterahany ity vehivavy ity manoloana zay nataony ity fariseo zay nampiatranony tompo ity nain'le fariseo na dia zay tokony nataony aza tsy no efainy fa ity vehivavy ity kosa nihoatra noho zay nandrasana taminy no indro nitaterahany fantatrisika tsara ry havana zany atao hoe volondoa zany ny volondoa de saropady indrindra eto a de ti anafatra atsika fa tsy de azo atao loatra ty misafosafo lohan'olona ity na de tsisy volo aza le olona so tsika hoe tsisy ny azika aloha safosafony fa na misy na tsy misy tsy azo no safosafony zany ny lohan'olona saropady io saropady io ary raha mikitikitika an'izany ianao de manjary manana fahaseranana izy mieritreritra hoe inony ty ataon'le olona ity eo milafi ny famisaviana hono de ho volondoa io indrindra no tena mahasarotin'ny olona satria raha vao misy volondoa azo ny mpamosavy na mpamisa osotsika tsy maintsy miva tsy maintsy miboraka tsy maintsy lasa dala le olona ary zay no mahasaropady an'io ka ny tatsinanana rehetra mihitsy de tsy ti kitikitihana zany ary saropady saribidy amin'ny zany volo zany Kanefa yetu de any mitoerana ambany indrindra. No nampiasany izany vehivavy izany ny volondohany izay saripady ary mipetraka eo ambonin'ny olona ambony indrindra. Ditantsika amin'izany ryavana fa lay mpanasa tsy nafilamba akory mba hanamafana tongotra fa ny azo ny volondohany mihitsy no fohiny amafana ny tongotro ny tompo. Sarobidy teo anatrehan'ny tompo no nahitan'izany. Azay indrindra ny ilazan'i Jesosy Kristy ho valy ny fanontaniana sy ny fitsarana izay nataon'ilay fariseo ny amin'ny fampiatranony an'i Jesosy Kristy. Ryavana malala amin'ny tompo. Lioka dia evanjelistra jentilisa. Te ampiseho fa Jesosy Kristy raha tonga tetỳ ambonin'ny tany dia tsy nanavaka ny hoe ny jiosy ihany aloha no vonjena ary ny jiosy ihany no voafonjy. Lioka raha nanoratra ary nametraka ny filazantsara takatr'izao dia maneho koa fa ny jiosy dia manana fahalemena. Misy tsy fahatanterahana fa ao amin'ny jiosy ny fambonitena, ao amin'ny jiosy ny fanandratantena, ao amin'ny jiosy ny fiatsarambelatsia ary misy faharatsiana lehibe mitrotrika ao anatin'ireo jiosy ireo ary izany tsy nalalàna fa tonga Jesosy hamonjy izy hitady ny very. Ary aseho ny Lioka izany fa Jesosy onena ny mpanota mangetaheta anika navelany ny tompo hanao izay eritreretiny sy ny heveriny tokony atao amin'i Jesosy Kristy ity vehivavy ity na dia tsy tompom-panasana aza. Ryavana malala, ho anao katekomenina amin'izao fotoana izao, mba atao vitsapa sy hita hatrany hatrano. Izany atao hoe fifonana hita maso izany. Fa matoitsika manoro tena ho an'ny tompo a, dia misy antony lehibe ao hialantsika amin'ilay fiainana taloha mba hidirantsika amin'ny fiainana vaovao miompona latabatra amin'ny tompo. Endriky ny fifonana izany tahaka n'ity nataony raha vehivavy ity, atao vohita azo tsapahitanana fa zay hoe rehefa makatỳ am-piangonana fotsiny dia mody ohatran'irenyilay hoe anjelo latsaka tany ireny. Fa raha anjelo latsaka tany azy ianao a mitao mani fa dia volo ny latsaka tany fa tsy ny anjely akory. Hatrany an-trano ianao no miezaka mampiseho izany fivam-piainana mba ho fifonana hita maso amin'ny ray aman-dreny, amin'ny piraitampo, hatrany am-pianarana dia atao tsapany olo hoe tena nanolo-tena anao ary mivelona amin'izany finoana hita maso izany a eo amin'ny fotoana izay anatanterana sy anarana izany atao hoe fanolorana ny fiainana miombona ho mpilatabatra amin'ny tompo izany. Ndreo ianareo lahaty fahadimy ity izay asiana asa sy fampaherezana. Ndreo ianareo mpiandry, aza amin'ny fotoana izay anaovana akanjo fotsy ihany sy anatanterahana ny asa vao manana fahasahiana mijoro ho vavy olombelon'ny tompo eo amin'ny fiainana amin'izany asam-panompoana manokana izany. Fa amin'ny fotoana rehetra dia atao fitsapany olona hoe mpiandry ianao, atao vitany olona hoe ity olona ity kosa dia tena manana fiainana olona mpiandry ka afaka izary zany tenin'Andriamanitra zany satria tsarovy ry mpiandry malala mpiara-miombona amin'izany andraikitra izany sika. Fa ny teny rehetra izay aloky ny vavanao ny fotoana fampahirezana dia teny mpaminaniana tolotra ao fa ianao ny vavana ambaran'ny tompo an'izany amin'ireo olona manatona anao ireo ka mandoalika eo anatrehanao satria mahatsiaro izy fa mandoalika eo anatrehan'ny tompo andray izany teny mpaminaniana izany. Atrany velany sika fa tsy amin'io fotoana io ihany. Azany mahatonga ny hoe indraindray ryavana ifonako ifonantsika aloka tsy hanao an'izany nareo rehefa avy eo ry kristianina malala ifidifidy mpiandry. Fa mahatonga ny olona fidifidy mpiandry ake dia hitany any velany ianao ohatra ny tsizy miakanjo fotsy ianao rehefa avy eo dia avy eo izy miandro kaloha ho lasa le anankiray io afa etsy ihany manao. Zany mahatonga anay pastera tsy mijoro otsony satria milahatra ao amin'ilay pastera zalahy izay efa folaka ny lamosy ny etsy efa misy mipetraka fotsiny tsy mety maketsy ilay olona fa milahatra etsy. Fa maninona hony io rehefa nivelany io izao ahitsitsika izany fa isika dia mianatra ny nataony raha vehivavy ataontsika hita maso le fiovam-piainana mba hahatonga ny olona tokony asan'andriamanitra zay tanterahantsika, satria ho voninahitry ny tompo no anaovantsika zany asa zany. Ho anao mpandray fanasan'ny tompo, tadidio tsara fa alohan'ny andraisana fanasan'ny tompo a dia misy ny fiomanam-panahy, ary io fiomanam-panahy io dia misy dikany io, fa tsy hoe atao hifomanam-panahy io mba hahatonga ny olona anaiky ny fanapaha-kevitra entim-pihevitra raka natanterahana ny asan'andriamanitra amin'ny fiangonana. Fa ny fiomanam-panahy dia ny afahanao mihinana sy misotro amin'ny tsy fanamelohana. Fa raha tsy manomana fo sy isaina fanahy anao nefa miatrika latabatry ny tompo, dia mihinana sy misotro amin'ny fanamelohana, satria tsy nandiny tena. Izay le izy. Sofa misy ny fotoana io hoe herinandro mieloha na tapabolana mieloha zao satria lady dimy dia tapabolana mieloha ny antsika. Misy zany elanyelam-potoana zany iomananao andinianao tena indrindra adron'ny karemo zao hoe ahoana ny fiainako anatre ny tompo, fa andray fanasan'ny tompo a amin'ny herinin' io mandini tena. Manaova tahaka an'ity vehivavy ity amin'ny fifonana hita maso eo amin'ny fiainana. Fa zava-dehibe amintsika ny mihinana sy misotro amin'ny fanahymendrika eo anatrehan'ny tompo, satria fahasoavana sy fitahiana ho an'ny mpandray fanasan'ny tompo zany, ary tombo no azy mihoatra noho ny tsy mpandray fanasan'ny tompo a ny anana ny anjara amin'izany, satria misatatra zany denetizy ary manohy zany any amin'ny fiainana mandrakizay rehefa tonga amin'ny fanjakan'ny Kristy. Andriamanitra tsy mba manavakavaka ry havana, ary zany indrindra no afatry ny epistily ny fahatany Paoly any Efesianina toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Ao ny apôstôly Paoly dia manambara le famindrapon'Andriamanitra, ary ambarany eo fa manan-karena amin'io famindrapo io Andriamanitra noho ny halehiben'ny fitiavany, ka na dia mpanota matevi-joditra aza, mpanota mavesa-keloka aza, rehefa mitady fatratra sy maneho zany atao hoe fifonana hita maso zany a dia ampitoerin'ny tompo sy ampimizara ho azy ifamindrapony, ary tolorany ataony tolobotsitra zany, satria omen'ny tompo amin'izay matahotra azy ny famindrapony ho famelana izay rehetra nataony tamin'ny lasa. Ny faharoa ry havana azy hitantsika eto dia fibebahana azo tsapahitanana. Voklasy ho mitovy amin'ny Jodasy ry havana i Simona fariseo. Ity tantara ity dia tantara mitovy mihitsy ary tsy hafa amin'ilay tantara ny Jodasy nanome tsiny an'i Jesosy Kristy. Inona nataon'i Jodasy mandeha hampatsahivina antsika? Rehefa nanositra diloilo ny tongotry ny tompo ilay vehivavy, vehivaviko io ary vehivavy mpanota, dia nanome tsiny Jodasy tamin'izany fotoana izany hoe nahoana no laniana fotsiny amin'ny tsisy dikany ohatra an'izao io menaka narida io zay sarobidy, fa raha namidy io a dia lafo be ny vidin'io, ary feno ny kitapon'ny apôstôly dia mba mihinana sy misotro finaritra tsika fa tsisy eritreretina ntsony aorianan'izay aloha mandra-patapitra io. Zany hoe lay volabe hiditra ao anatin'ny kitapon'ny apôstôly namaika azy, anika nanome tsiny tompo izy indrindra mpanota lay nanatanteraka azy. Tsisy hafa amin'izany nataony Simona fariseo, na dia tsy sahala azy zany, fa izy dia naneo fanomezantsiny anakapo any Jesosy Kristy ny amin'izay nataony raha vehivavy taminy, satria izy ny tompo mpanasana. Le olona mahay manara roatra ry havana bebaka rehefa mahita ny tompo, dia izany no azo sitraka amin'i Jesosy Kristy. Ary eto ity vehivavy ity dia nahita ary nahazo indrindra izany sitraka tamin'ny tompo izany. Tsarovy ry havana fa amin'ny alalan'ity perikopy ity dia tia ny tompo aseho amintsika fa Andriamanitra dia afaka miantra sy mamindra fo ho an'ny olona rehetra, na efa nandika ny didi folo manontolo ary izy ary injato izy nandika an'izany, kanefa mahatsiaro ny tenany rehefa nahita ny tompo fa tokony hibebahana izay vita ka tsy nendrika tamin'izany natao rehetrarehetra izany. Fa tahaka an'ilay farisea dia izao nanamary teny izy satria taminy dia tsy mba nisy fahotana vitany satria voatandriny tsara ireo didy folo ireo. Voatandriny tsara. Noho izany dia ny nanasan'i Jesosy Kristy miara-mihinana, miara-misaosy. Izay ihany ny tao an-tsainy hoe ndao mba hiara-hinana, hiaraka hikorana, hiara-paly amin'izany olona malaza mampiorakoraka vahoaka ny velany izany a, mba hampidiro aty an-trano izany a, mba ho fantatry ny hoe tsika koa mba afaka mampiditra an'izany ao an-trano satria manana izay tokony handraisana azy tsika. Ary izay no tanterahany, izay no ny vitainy. Dia jereo tsara fa tsy nisy fibebahana mihitsy teo aminy nanara loatra nidiran'i Jesosy Kristy tao an-trano. Ho ny ambarany teny, rehefa tonga ny olona miditra ao anatin'ny trano, olona nasainy, dia tsenainy eny ambaravarana. Izay ny fomba. Ary rehefa tsenainy eny ambaravarana dia orohana. Orohana ety amin'ny takolaka ety. Ary tsy le fanoroka manahirana ireny le misy orory ety na misy lokomeny. Fa atao mifanakaiky fotsiny ny tarehy a dia mifoka ohatra aminy hoe izay le izy. Fa ny sasany hoe tena voto lokomeny eto. Tandremo amin'ny lahady avy izao a miaraba atsy indray pastera. Aza asiana lokomeny eto. Sahirana miakatra eto rehefa misy lokomena eo satria asianareo vehivavy zany a, lehilahy tsisy lokomena. Ka tsy nanao an'izany izy, nefa fomba mampanao entina maneho ilay fitiavana le olona izay apetranonao zany. Ka na dia indray mandeha azy dia zava-dehibe fanehoana fahalalam-pomba sy fitiavana ary fanasana mendrika lay mpidirina ao an-trano. Tsy nanao an'izany izy. Fa ity vehivavy ity kosa tsy nitsahatra nanoroka fatratra ny tongotry ny tompo izy. Fanehoana fa mihoatra noho izay zavatra tokony ho atao amin'izay mety ho fanoroana eny amin'ny takolaka no nataony raha vehivavy tamin'ny tongotry ny tompo. Izay no natonga le fanoharana hoe iza moa no manam-pitiavana kokoa, lay nafozana kely ve sa le nafozana be? Tena mano le fariseo noho ny fahalalany sy ny fahendrena tsara tao aminy de hoe le nafozana be io aloha ny tena faly satria ny azy be deibe tsy inona ny navela. Fa nen'le kely kosa mety ho kely any satria kely loatra no navela ho azy. Torak'izany manosotra diloiny loha le olona saina, le olona rehefa miditra ao anatin'ny trano. Diloily manitra io, dia ny loha no sora anazy. Mena n'le diloily le olona dia manosotra diloilo, maneo lay fahalalam-pomba sy fandraisana mendrika ary olona miaja ampiantranony zany teo amin'i Jesosy. Tsy nanao an'izany izy. Fa ty vehivavy ity kosa nanosotra diloily menaka narda manitra le avo indrindra, avo lenta ho sika. Eo amin'izay menaka ampiasain'ny Jiosy no nampiasainy. Efa nambarako tamin'ny fotoana lasa ry havana mety tsy ho tadidinareo fa ty menaka narda ity dia menaka isan'ny sarobidy fampiasa rehefa tonga amin'ny fotoana izay anosorana menaka ny faty anankiray mba tsy ho tratra ny fahalovana haingana. Ary zany menaka izany a dia lafo vidy. Ka ny olona rehefa miasa mitady vola sy ny sisa dia mitady izay vidianana zany menaka izany mba ho amin'ny fiainany ho avy. Eto izany a ny fiainako ho avy ny ty ramatoa ity dia ritra teo amin'ny fotoana izay nandaniny menaka na nisora ny tongotry ny tompo. Ary zany indrindra no natonga n'ity farise ty hoe tena lanilany foana lay ny sasaran'ity olo ity, le ho avy manontolo tsy njereny fa zao ray minitra zao ihany tsy ntsinjo no avy mihitsy izy. Eto indrindra ry havana lay tonga amin'ilay fitenenana hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina. Satria ny fitsarana nataon'ity farisetiany ra vehivavy no indro ny voany didy mpitsarana nanambarany tompo taminy miariary fa nohony tsy fanetretenany dia tsy mba nahasitraka avy amin'ny tompo izy. Noho izy tsy afaka nanao ilay fitiavana tena fitiavana, dia tsy tanteraka taminy izay nitadiaviny tamin'ny ampatranonin'ny tompo. Fa eto kosa ilay vehivavy izay nahay nanara loatra nanontany ny tompo, dia indro tanteraka taminy etahetany rehetra. Izao ny vokatr' izany nataon'izany. Voalohany, voavela ny elo ary ny eloka be rehetra izay nataony, ny finoana izay nananany, ny amin'izay nataony sy nasehony ho fibebahana azo tsapahitanana no nahavonjy azy, ary ny afatry ny tompo farany taminy manao hoe mandiana somantsara no indro fiainam-baovao sy zorana nanomboka hatreo ho amin'ny fiainana mandrakizay. Riavana malalo amin'ny tompo fotoanany karemy izao, ary alady fahadimy amin'ny karemy ity fotoana fieritreretantsika, fandinintsika tena. Marina fa tsika protestanta dia tsy manotaka ny rahavavitsika katolika hoe tsy mihinan-kena, fa isika kosa dia mandiny tena, mieritreritra lalina ny amin'izay rehetra natao mba hamolantsika ny tenantsika, hananantsika fanetrehtena eo anatrehan'ny tompo. Tsarovy ny havana izay efa nataony ny mpanompon'Andriamanitra iray. Hitantsika ny tantara ao amin'ny afatra izay napetraka ao amin'ny bokyny tantara mpanjaka faharoa, toko faharoa amby roapolo ny vakina teo. Josia mpanjaka rehefa nandreny teny izay voalazany boky ny lalàna ka nahita sy nahalala fa tezitra Jehovah noho ny ratsy nataon'ny firenen' Israely, de nibebaka izy, ary rehefa nibebaka izy dia nahazo ny fiantrana, nahita famindrapo ary navelan'Andriamanitra ny elony. Mpanota isika riavana, ary tsy misy marina eo anatrehan'Andriamanitra na dia iray aza. Izany ny tokony hananantsika fanetreteny ka andolentsika mpanahitra any eo anatrehan'Andriamanitra mifona ny amin'izay rehetra nataontsika ka tsy mifanaraka tamin'ny sitrapony. Nankariary izany natany amin'ny fotoana toerana miafina tany, na fotoana tsaroanao izany na ny tsy tsaroanao, dia izay indrindra le mahatonga ny mpanoratra masina, soratra masina manao hoe zay manafy kelo ka tsy mba ambininy fa izay mitsotra ka mahafo izany no mahazo famindrapo. Tsy mba mitady ny famindrapon'Andriamanitra va ianao? Izao ny ora, izao ny fotoana, fa tadidio tsara ry havana raha nampidirina ho isany atao hoe asan'ny fiangonana ny asan'ny nomoneri, alady nomoneri ao amin'ny sonodapartany Antananarivo andrefana androany, dia satria any amin'ireny toeranyireny indrindra misy an'ireo madinika mitady famonjena, mitady fanampiana, ary iza ny tokony ho voalohany hanatanteraka an'izany? Ny fiangonana izay manao ny asan'ny tompo, izay mino aho Jesosy ny asa taoko no ataony koa. Isika ny tokony hazakazaka natanteraka izany voalohany, satria mangetaheta famonjena ihany koa reny any amin'ny omoneri samy hafa reny, na ny any Antanimora, na ny any amin'ny 18, na ny any amin'ireny toerana samy hafa toeram-pitsabony ireny. Mila an'izany izy, ary isika ny tokony voalohany hizaran'izany, satria ny famonjena ara-panahy dia zava-dehibe ary asan'ny fiangonana izany. Manaraka ho azy ny famonjena ara-nofo, satria asa mivaingana hita maso tanterahan'ny fiangonana rahateo izany. Ry havana malalo amin'ny tompo, mamonjy antsika amin'ny fahotana ny tompo. Anjarako sy anjaranao koa izay nandray izany famonjena izany no mizara ho an'ny hafa, satria hiraka solon'ny Kristy ianao. Solon'ny Kristy mizara sy mitaona ny fihavanana amin'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra, ho an'Andriamanitra iriany ny voninahitra. Amen.